Labrīt! Sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi 2022. gada 17. marts. Domas sēdē piedalās visi deputāti, un domas sēdes darba kārtībā ir 4 darba kārtību jautājumi. Vai par darba kārtību jautājumus, vai par darba kārtību nav nekādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ventspils novadā saistošo noteikumu precizēšanu. Tad lūdzu, Andā, vārds, ja?
Jā, esam aizsūtījuši šos saistošos noteikumus, kurus mēs jau janvāra sēdē pieņēmām uz varam saskaņošanai un atnāca atpakaļ divas, teiksim, tā kā nelielas, ļoti pat... Ja jurists teica, pat nebūtiskas vai varbūt pat varbūt vērā neņemams iebildes, bet tomēr mēs izņēmām ārā divus tekstus par to, kad lūgt nepieciešamo dokumentāciju, lai cilvēks piestād, tā vietā mēs kā speciālisti varam arī viņas šo informāciju iegūt tieši pataisno programmās, un tas ir piemēram izziņas no VSA. Vai arī palūkt vēl kādus citus dokumentus, kurus mēs jau varam tiešsaistē paši sameklēt un redzēt. Tie bija vienīgie iebildumi šajos noteikumos, un tos divos punktos mēs izņēmām ārā un dodam saskaņošanai vēlreiz tīri redakcionāli, un lai viņi mums sāk darboties tie noteikumi.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 27. janvāra lēmuma par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas personāla sastāva apstiprināšana. Tātad ar pilsētas kolēģiem ir saskaņots un ar visu civilā aizsardzības komisiju ir saskaņots, ka komisija tiek papildināta ar vienu komisijas locekli, kas arī ir ļoti tieši aktuāli šajā brīdī. Tas ir valsts robežas apsardzības Ventspils pils pārvaldes priekšnieka vietnieks robežu kontrolas un imigrācijas jautājumos Kaspars Fišmeisters. Tā kā ir lūdzu atbalstīt, sagatavot to lēmumu projektu un iekļaut šo locekli komisijas sastāvā. Ja nav jautājumu, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies! Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Tad var informēt, ka mēs ar varam esam saskaņojuši prioritāro investīciju projektu Ugāles pagast tautasnam gaismu pārbūvei par aizņēmumu summu 371 450 eiro. Jāsaka, būvdarbi jau notiek visu laiku. Mēs esam jau kaut kur, nu, vēl nav 100 tūkstoši jau apguvuši gan drīz jau šajā pārbūvē, bet nu, tas mūsu arī budžetā bija iestrādāts, ka tālāk mēs tā kā viņu finansējumu ņemot aizdevumu valsts kasē. Nu, mēs uz 15 gadiem esam lēmumu projektā ierakstījuši un aizdošanu. Protams, sākas ar nākošā gada 1. janvāri, jo prioritārie investīciju projekti, aizdevumi šiem projektiem ir jāizlieto līdz šā gada beigām un viņi nepāriet uz nākošo gadu. Vai ir jautājumi deputāti? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Un pēdējais ir darba kārtības jautājums ir par klientu apkalpošanas centra izveidu. Ventspils pašvaldība sagatavojusi lēmumu projektu par centru izveidi visos mūsu pagastos, izņemot Piltenes pagastu, bet Piltenes pilsētu. Un izveidošanas vietas tātad ir paredzēts Piltenes bērndārs, biblioteka bērndārs, protams, telpas, jā. Zirās pagasts padomas telpās tātad bibliotēkā, Tārgals pagasts pārvalde, Vārus pagasts pārvalde, Užavs pagasts pārvalde, Ances bibliotēka, kur atrodas bērndārs telpās, Jurkalns biblioteka, kur atrodas pagasta pārvaldes telpās, Lēku biblioteka tāpat, Popes pagasta pārvalde, Pugales pagasta pārvalde, Pusmas biblioteka, kur pagasta pārvaldes telpās atrodas un Puzes Blāzmas ciemā, tātad biblioteka, kur atrodas, varētu teikt, skolas telpas. Projektu pieteikumu jāiesniedz līdz 24. Martā, un centra ieviešana tātad notiks, faktiski jau varētu teikt, gadu otrajā pusē, un līdz ar to mēs šajos centros varēsim nodrošināt tātad mūsu iedzīvotājiem pakalpojums ar valsts institūcijām un faktiski nebūs iedzīvotājiem jātērē gan laiks, gan šobrīd ir īpaši degviela droši vien, lai brauktu uz Ventspili pie šīm valsts institūcijām, bet to varēs nokārtot šajos pagastos. Tā ka man ir priekšlikums atbalstīt šo ten lēmumu projektu, bet vispirms jautājumu lūdzu, ja? Ja jautājumu nav, jo mēs jau pārunājam, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un līdz ar to mēs darba jautājums esam izskatījuši. Paldies!